Ons lees vanaand saam uit die Here se woord, Psalm 139, en ons behandel ook met u die 10de gebod, wat ons in Sondag 44 van die katekismus kry. Ons lees Psalm 139. Die Here, u sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie woord op my tong nie, o Here, of u weet dit. U weet wat het gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit, en die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, u is daar. Gaan lê ek in die doodryk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, en hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra, om my weg te steek, of die lig rondom my, om in nacht te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nacht is so lig soos die dag, duisternis is so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes, o God, vir my, hoe magtig hulle almal, as ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. As u toch maar die godloose uit die weg wil ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen u smee en so vals teen u optree. Moet ek u haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerzin hê in mense wat teen u in opstand is nie? Ek haat hulle met uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien toch my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Maar wat kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Kan hulle dit gehoorsaam? Die antwoord is nee, want selfs die allerheiligstes het solank hulle in hierdie lewe is nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar toch so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God dan die 10 gebooie so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Ten eerste so dat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken, en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, so dat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Broeders en susters, ek lees in 'n boek van 'n baie vreemde gebeurtenis wat 'n aantal jare gelede plaasgevind het by die geboue kompleks van die destydse SAIK in Durban. Twee personeellede het wederregtelik sommige van die toerusting van die SAIK, wat daai tyd 'n moderne televisiestel was, gebruik om na 'n private vertoning vir hulle twee self te sit en kyk. En dit was 'n pornografiese video waarna die twee werknemers gekyk het. Maar wat hierdie twee nie besef het nie, was dat die gebruik van hierdie besondere televisiestel op een of ander wyse inbreuk gemaak het by die uitsending van die hoofnuusbulletin van daardie aand. En toe miljoene televisiekykers skielik die nuusbulletin onderbreek gesien en kon nie glo wat hulle op hulle skerm sien nie. En die volgende dag het daarna ondersoek toe agter die kap van die waarheid gekom en die twee skuldiges is toe natuurlik afgedank. Nou, stel jouself nou voor, broeders en susters, as ons oor die tiende gebod met mekaar praat vanavond, dat iets soortgelyks met jou gebeur, sonder dat jy dit besef, dat jou intiemste gedagtes, begeertes, jou private lewe, jou ware motiewe en jou gesindhede, jou dryfvere, skielik, ewe skielik, letterlik die huise van miljoene binne gedra word, oopgevlek word, aan die groot klok gehang word. Dit wat in die geheim gesê is, word nou, soos die Bybel sê, skielik van die dakke af verkondig. Ja, broeder en suster, ek is seker dat die meeste van ons waarskynlik nie sommer weer daarna op straat sou verskyn nie. Al het die vertoning net 20 sekondes geduur, en al was dit nie so erg soos hierdie een wat ons nou in daai boek van gelees het nie. Die naakte waarheid, die eerlikheid van elkeen van ons binneste is eintlik al genoeg. Want u sien, dit is presies wat die tiende gebod doen. Die tiende gebod vra na die stand van my hart, na die intieme en die private sentrum van my lewe, na ons diepste, donkerste drifte. Dit vra wie ons werklik is, en dit vra waarom ons doen wat ons doen, en waarom ons is soos ons is. Dit toets die kwaliteit van ons gehoorsaamheid aan God. En dit sê, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, of sy os, of sy esel, of iets wat aan hom behoort nie. Begeertes, hartsbegeertes, dis die finale toets van die kwaliteit van ons gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan God. En in die sin vat die tiende gebod alles saam van die eerste 9 gebooie wat die Here aan ons gegee het. Die tiende gebod spieel ons teen die heilige wil van God. En dan verstaan ons so goed as ons daar begin kyk hoekom die katechismus sê, waarom word die wet van die Here so aanhoudend aan ons voorgehou, as ons toch weet, niemand van ons kan het maak nie. Het is asof dit nie sin maak nie. Dit is asof ons wil weghardloop. Wat ons kom achter as ons na hierdie wet van die Here kyk, dan is dit wat die psalmdigter sê, Hy wil van die Here af wegvlug. Here, U kan in my insien. Ek moet hardloop. Ek moet wegkom. Ek kan nie deel wees van U kerk nie. Ek kan nie saam met ander gelowiges voor U verskyn nie. Die goed wat binne in my is, is so goed soos dis uitgesaai voor U. Vir wie is ek nou besig om per slot van rekening om die bos te probeer lei? En dan kom die ontsettende skok by hierdie skrywer van die gedig, van die psalm, wat sê, maar nadat ek dit oorweeg het, is ek eers verbouwereerd, want ek het agtergekom, waarin sou ek vlug, om aan U teenwoordigheid te ontkom. Klim ek op na die hemel, U is daar, gaan lê ek in die doderyk, ja, U is ook daar, na die ooste, na die weste, in die donker, in die lig. Maar gelukkig, broeder en suster, is dit nie hoekom die Here, onse God, vir ons sy wet gegee het nie. Want ons kan nie die 10 gebooie lees en net bloot afsluit by die 10de gebod en in moedeloosheid verval. En dan besluit, dit gaan in elk geval nooit vir my werk nie. Dan lees ons die Here se wet verkeerd. Ons kan nie die einde van die wet lees, as ons nie die begin van die wet ook saam met dit lees en verstaan en onthou nie. Want U onthou dat die Here se wet glad nie toevallig begin met die woorde, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Ons hoef nie vir God te vlug nie. Die 10de gebod wil ook nie hê dat ons met ons elende van die Here af probeer wegkom nie. Die 10de gebod wil, soos die hele wet van die Here, ons nie weg van God af stoot nie. Maar dit wil ons juist nader na God toe trek. Dit wil hê dat ons na God sal roep, dat ons in sy kerk na hom sal verlang, dat ons na hom sal dors. En dis hoekom hy in Spreuke 23 sê, my seun, my kind, gee vir my jou hart, want dit is waar die wet en veral dan die 10de gebod saamkom. Maak 'n nuwe begeerte na God in jou wakker. En dit is wat op die einde natuurlik, soos u gehoor het, ook met die digter van Psalm 139 gebeur het. Hy wou in verskrikking ontmaskerd van God af wegvlug, maar aangesien hy besef het, so 'n vlug is absurd, vind hy toe die troos in die wete, dat die Here hom in elk geval deur en deur ken. En dan sê hy, Here, deurgrond my, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my na die beproefde pad. Hoor u, hoe draai die vrees van die mens, hoe draai dit in die teenwoordigheid, stadig die teenwoordigheid van God, hoe draai dit na die gebed, smeking van die kerk, deurgrond ons tog, o God, en lei ons tog op die beproefde pad. Dis tog hoekom ons vanavond hier by mekaar is, nie waar nie, nie omdat ons dink ons is beter as ander mense, of omdat ons dink ons het so ver gevorder op die pad van die geloof, dat ons eintlik die Here amper nie meer nodig het nie. Ons is by mekaar om te sê, Here, as daar iets by my is, wat maak dat ek teen u begeer, gryp my, verander my, laat ek toch een hartsverandering belewe. Broeder en sister, vir ons as mense is dit totaal onmoontlik. Maar dit is hoekom die Here vir ons sy wet gegee het. Hy gee vir ons sy wet, sodat ons op daardie pad ons hart by hom kan vind. Die vraag is net of ons altyd die wet van die Here op so 'n manier benader. Dit wat op Sinaï gebeur het, toe die Here gesê het dat hy daar is om ons te verlos, om ons van die mag van die vyand uit die slawehuis uit te lei. Elke keer as ons sy wet is lees, moet ons daar die roepstem van die Here hoor, hoe hy 'n sondaar mens na hom toe trek, en hy doen dit deur sy heiligheid aan ons te verduidelik. En die wet verduidelik ons afhanklikheid, en hoe meer ons van ons eie onheiligheid, ons eie afhanklikheid bewus raak, hoe meer kom God deur sy heiligheid vir ons te bied. En is dit toch nie vreemd die broeder en sister, dat ons in 'n wêreld lewe wat nie hier die heiligheid van God meer wil hoor nie. As daar gepreek word dat daar 'n heilige God in die hemel is, dan sê die wêreld, dit pas nie meer in by die klimaat van die tyd nie. Heiligheid is 'n ou konsep waarmee ons nie meer vandag kan funksioneer nie. Ons soek eerder iets soos nabyheid. Ek lees in een van die verklarings, ons soek 'n Here wat langs ons op die stoel in die sportstadion kan sit en saam met ons kan opspring wanneer ons span presteer. U sien, dit is die klank van die mens wat nie meer God se wet wil hoor nie. Want God moet van ons vir ons daar moet van God vir ons 'n maat, 'n vriend gemaak word. Nou broeder en suster, ons moet hierdie dinge reg verstaan. Want dit is alles die gevolge van die innerlike belewennisse van die mens wat nog probeer wegsteek, wat probeer vlug en wat wil probeer ontken. Mense wat dink dat ons eie wet kan skep met 'n wêreldse moralisme, dat ons vir onsself 'n kode kan saamstel wat internasionaal aanvaarbaar is omdat dit algemeen onderhandel is. En dat dit oor die religieuse grense van die tyd kan spoel om op sodoende 'n menslike samelewing te skep wat 'n bietjie verhewe is omdat daar iets saamgestel is wat in die goedheid van die mense grond is. Die mens wat daarna strewe om te wys, ons kan met mekaar klaarkom. Hierdie paadjie, broeder en suster, is die pad wat die Here Jesus self, toe hy op aarde was, moes beleef. Toe hy gelei het onder die waarheid van hierdie tyd, van hierdie wêreld. Dink maar aan Matteus 4, waar die Satan die Here Jesus versoek. Ons moet nie dink hierdie dinge gebeur nie vandag met ons nie. Net soos wat die wêreld vandag met hierdie vroom algemene hoë menslike morele standaard kom wat so belangstel in jou welwese en in jou voorspoed. So kom die duiwel. Hy toets die Here. Hy sê vir hierdie klippe dat hulle brode word. U sien, daar word gespeel asof ons bekommerd is oor iemand wat honger is en wat nie voedsel het nie. Intussen tyd is dit niks anders nie om die drang na voedsel te misbruik sodat dan sal jy my aanbid, sê die Satan, net om te wys dat jy my wil beïndruk. Die drang en die begeerte na rykdom, hoe moet ons nie dit daagliks in ons ore hoor nie? Jy moet vir jou kinders sê, hulle moet sorg dat hulle goed by mekaar maak, anders is daar groot moeilikheid wat wag. Jou kinders moet goed gaan studeer, wat maak dat hulle baie geld kan kry, want anders is daar moeilikheid vir hulle. As u my aanbid, sal ek die koninkryke van die wêreld vir u gee. Asof iemand wat die Here ken dit wil hê. Wat wil jy daarmee maak? Christus weerstaan elkeen van hierdie beproewings wat na die sentrum van die hartsbegeerte toe gemik is. En u moet weet, baie van die mooi gepoleerde benaderings is presies dit, die duiwel wat eintlik vir jou binneste gaan. Daar waar jy voel, waar jou wil, wat wil jy doen, lewe binne in jou. Daarom gee die Here vir jou sy wet, sodat hy daai binneste kan leer, daar waar die pere vasgehou moet word, kan leer hoe dit moontlik is in die krag van die Heilige Gees. Want dis daar binnenkant, daai deeltjies wat nie een van ons per ongeluk wil uitsaai nie, dis dit wat die Here by jou wil hê. Dis godsdienst. Na die sondeval het daai deel van die mense begeertes teen die Here gedraai, sy binneste. Daarom, broeder en suster, wanneer ons direct na die sondeval sien hoe die mens opereer buitekant die paradys, natuurlik die eerste geleentheid wat die mens kry om te wys wat van hom oorgebly het en wie hy nou is, is wanneer die Here dit nodig ag om na Kain toe te kom. En ons ken die hele geskiedenis rondom die verhouding en die probleem tussen Kain en Abel. En dan sê die Here vir hom, ek sien jou gesig hang. Daar binne is dit sleg, maar jy moet daar oorheers. Dis die eerste ding wat die Here vir 'n mens buite die paradys sê. Jy moet daai pere vashou. Nou is die vraag, hoe kan ons dit doen? Want ons ken Kain se geskiedenis. Kain verset hom maar net weer teen die Here. En om jou teen die Here te verset is presies die verkeerde resep om die binneste te beheer. Om die binneste te beheer is dat jy moet weet jy moet voor die Here buig. En om voor hom te buig beteken nie net alleen jy moet hom erken nie. Dit beteken ook, jy moet aan hom gehoorsaam wees. Hierdie selfgemaakte morele godsdienst van vandag, het almal die sinnetjie in van, ja, ek erken dat daar God is, dat God bestaan, so asof dit een soort van een belydenis is, wat dit nou goed moet maak. Die Here gee sy wet nie alleen, so dat ons sy koningskap moet erken nie, maar dat ons dit moet gehoorsaam. Met ander woorde, dat ons onsself daaraan moet onderwerp. Dit help nie om God te erken, maar jy lewe in erkennende selfverheffing nie. Dis juist dit wat die tiende gebod teengaan. En wanneer jy dit daarteen veg, soos wat die Here Jesus vir ons gewys het, toe hy meesterlik dit ontmasker in die woestyn, toe hy deur die duiwel versoek is, dan begin jou begeertes anders uitkom. Dan begin die wedergebore mens ander dinge sê. Dan begin hy die goed sê wat hy in die kerk geleer het. Dan begin hy die goed sê soos Psalm 40 vers 9. Ek het lus, o my God, om u welbehaag te doen. En u wet is binne in my ingewande. Jy leer dit nie in die wêreld nie. Jou kinders leer dit in die psalmversies. En dis hoekom hulle die psalmversies moet ken. Want hulle kan nie dit buitekant die kerk leer nie. Buitekant die kerk leer die wêreld vir hulle ander dinge. Dinge wat nie waar is nie. Dinge wat nie werk nie. Maar hulle sê vir die kind, dit werk. Want dis waar. As jy deel is van die toegemaakte, toegevoude kerk van die Here, dan sien jy die tiende gebod anders, en dan sal jy soos Psalm 27 sê, ek, een ding het ek van die Here begeer, sien nie, daar kom die woord begeer weer, ne? Maar heeltemal in 'n ander konteks, en ek het begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, sy kerk, om die lieflikheid van die Here te kan aanskou en te kan ondersoek in sy woning. So praat iemand wat agtergekom het hoe dinge regtig werk, wat agtergekom het hoe lyk dit as dit per ongeluk gebeur, laat daar 20 minute van my lewe uitgesaai word oor die hele wêreld. Iemand wat dan insig kry en sê, dit het ek van die Here begeer, dat ek al die dae van my lewe toch veilig mag woon in sy huis. Jy sien wat 'n voorreg is dit, dat die Here ons in sy groot onuitspreeklike genade deel maak van sy kerk. In hierdie wêreld, daar lê die wortel van die boom wat vrugte van dankbaarheid dra. As die Here sy tiende gebod gee, dan sê hy vir die Israeliete, ek het julle uit die slawehuis uitgelei, bly by my. Pasop dat julle nie weer slawe word van julle eie begeertes nie, want dis baie erger as Egiptiese slawerny. So kan jy baie maklik 'n slaaf van die hel word. Broeder en suster, jy moet die binnenkantste van jou godsdienst bewaar. Dis waaroor het gaan. Spreuke 4 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dit vat ons terug na die kern van die begin van die lewe, van die sin van alle dinge. Laat die wet van die Here wat ons in ons behandeling nou vanaand met u afsluit toch vir u dierbaar wees, my broeder en suster, want dis die grondwet van die koninkryk van die hemele. Dit is 'n wet wat jou van jou eie swakheid oortuig en wat jou daarom na Jesus Christus die Seun van God toe dryf. Dis 'n wet wat jou by die regte adres sal uitbring. En daai adres is die voete van Jesus. Die kruis op Golgotha. Want hy leer vir jou nie alleen dat hy die Satan oorwin het nie, maar hy leer ook vir jou wat volmaakte gehoorsaamheid beteken. Een ding wat ons in die afgelope tyd in die wet van die Here geleer het. Wat uitstaan is dat ons lewe hier op aarde is 'n stryd. Dis deel van Christen wees. En daarom het ons mekaar nodig. Ons lewe nie asof ons die volmaaktheid bereik het nie. Ons lewe omdat ons op pad is daarheen en omdat ons dit definitief gaan bereik. Dit motiveer ons. En daarom sluit ons nou die 10 gebooie af deur saam met Paulus te sing in Filippense 3 vers 12. Nie dat ek dit alles al verkry het of dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, juis omdat ek deur Jesus Christus gegryp is. Amen.